Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda çağalary goraman halkara güni türkmen çağalary joklama ustara köpçülük çäreleri gatnaşdyryldy. Türkmenistanyň ýokary hujalaryna giriş mövsümi başlandy. Para problemasy aradan aýrylmaýar. Ve belik maglumatları dinləyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan odal tiyadilikleri dinləyən oların mazmunu olen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Rumyniýa we Italiýa Ýewropa Komissiýasynyň 10 ýaşly we 10-dan uly çağalar üçin BioNTech Pfizer wagtynatyny ulanmagy tasdiklandan soň Ýewropa bileleşiginiň ýurtlarynyň arasynda ilkinji bolup ýetkinjekler üçin COVID-19-a garşy wagtynany edip başlar. Ýewropa bileleşiginiň wagtynalary boýunça ýerine ýetirji organy ýetkinjeklere wagtyna etmegi Ýewropanyň medisina guramasynyň bu ýaş topary üçin sanjymyň ulanylmagyny makullandan soň tasdiklady. Ýewropa bileleşiginiň agza 27 döwletiň her biri sanjym kampaniýalaryny ýetkinjekleriň arasynda giňeltmek ýa-da giňeltmezlik barada özi karara gelmeli bolar. Gysga wagtyň içinde Rumyniýanyň premier-ministri Florian Situ 10 we 10-dan uly ýaşly çağalaryň COVID-19-a garşy wagtynalary 1-nji iýundan alyp biljekdigini ma'lum etdi. Italiýanyň hökümeti hem ýetkinjeklere wagtyna edilmegine ruhsat berjekdigini iglan etdi. Ýewropanyň beýleki ýurtlarynyň hem şeýle etmegine garaşylýar. Ýöne-käwirleri ilki bilen ululara we wirusa sezibar bolup biljek saglyk problemaly çağalara wagtyna etmegi ileri tutýarlar. Birleşen Ştatlarda we Kanadada BioNTech Pfizer wagtynasynyň 10 we 10-dan uly ýaşly çağalar üçin ulanylmagy hem tasdiklandy. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň wagtynasiýa kampaniýalarynyň öňe saýlanmagyna, ykdysadyýetleriň açylmagyna we ýokunçlygyň azalmagy bilen birlikde çäklendirmeleriň ýatyrylmagyna gabat gelýär. Hıtayın hükümeti dünyada ilkinci edek adama quş dümövi H1N3 ştamının yokuşmağı bilen bağlı yağdayın güze çıkanlığını yönek etelin gen yayrama kopunun pestigini məlim etdi. Şanghaydan Demirgazyk Günbatarda yerleşen Jiangsu vilayetinin Zhenjiang şehrinin 41 yaşlı yaşayıcısı 28. mayda keselxana yerleştirildi. Onun yağdayının qovuduğu aydılar bu xabari Milli Sağlık Komissiyası 1. iyunda öz web sahipasında çap etdi. Resmi xabarda H1N3 ştamının yokuşmağına değişli başqa bir yağdayın bolmandığı aydılar. Bu ýokuşma tötenliğin bir ýagdaýdyr. Uly göwrümli ýokuşmalaryň töwekkülçiligi gaty pes diýilip maglumat aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Owa Hujulygy Guramasynyň habaryna görä 2013-nji ýyldan beri H7N9 guş düme wirusy 1668 adama ýokuşupdyr we 616 adamyň ölümine sebäp bolupdyr. Hıtayda H7N9 kuş tümövünün adamların arasındaki son epidemiyası 2016 ve 2017 yılların ayağında olup geçti. Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiy tarapından esaslandırılan açık Orset quramasının öňkü yerine ýetirji müdirinin Sankt-Peterburgda uçardan düşürilenligi we saklananlygy habar berildi. Andrey Pivovarov Sankt-Peterburgyň Moskovskiy prospektindäki Dernow komitetiniň esasy bölümine ekidiýärler diýip onuň kärdeşleri Twitterde ýazdylar. Pivovarovyň Jinayet kodeksiniň 284-nji maddasynyň 1-nji bölümüniň islenilmeýän quramalar baradaky kanuny ýetgiderli bozmak aýyplamasynyň ýetasy tutsak edildi. Pivovarov Pulkova aeroportunda tutsak edildi. Onun münen uçarı Varşava var yardı. Orsiyetin hakimiyetleri tarafından destine düşündürüş olmadı. 27. mayda açı Orsiyet kuraması öz ağdalarını sotçuk apkarçılığına çekmek hopundan koruma uçin işini bes etmek kararına gelenliğine aydıptı. Düğü Orsiyette yerleşen rayet kuramasının aktivistleri 2017 yılda Rus prokurorlar tarafından islenilmeyen kurama hükmünde ketkilenenden veri administratif ve cinayet ayıplamaları bilen izgiderli yüz bolýarlar. Kırgızstanyň Ägir Tuğly Kumtor altyn känini dolandyrýan Kanadanyň Centerra Gold kompaniýasy Kırgızstanyň hökümetiniň magdan känini wagtlaýyn ele salmagyna jogap hökmünde kompaniýanyň we maýdarlarynyň behwetlerini gorama üçin kanuny çäreleri görenligini aýtdy. Ägir Kumtor altyn käniniň daşyndaky ýagdaý Kırgız hökümetiniň magdan känindäki işleri wagtlaýynça öz eline almagyna soň halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde boldy. Kırgızstanyň 14-nji maýda tasdiklanan täze kanunyna görä ýurtda konsessiýa şertnamat boyunca işleyen üstlendik kampanya daşkı kuruşu kadalarını olsa, yerli kuruşu bayadı adamların durmuşuna hoop salyan olsa, hükümet onu 3 ay içinli öz gözükçülüğüne alıp biliyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.